cosa qualche. Seint Jörmann hef ég verið kallaður. Nokkurt skeið af minni ævi og held mig við það nafn. Þar sem að við erum svona mörg saman komin hér í kvöld, þá langar mig til þess að hafa orð á því. Að þegar maður lítur yfir farin veg, hvar sem maður er staddur á hinni löngu braut, þá ætti maður að geta séð blómum skreytta leið. Ekki vegna þess að það sé eintóm ánægja að ganga hinn jarneska veg. Heldur vegna þess að maður skyldi alltaf skilja þannig við gengin spor að þau grói upp aftur og verði fagur, akur. Því að ef við kjósum að græða ekki slóð okkar leið og við göngum hana, mun hún verða sár sem við þurfum að bera með okkur til lengri tíma. Við getum líka horft til þess að þegar við höfum staðið og lokið okkar dagsverki á jörðinni, þá getum við litið öxl með velþóknun og séð að við höfum vel gjört. Vegna þess að engin sár eru svo djúp að þú get ekki gróið og ekkert rask er það mikið að það sé ekki hægt að jafna út þegar upp er staðið. Ástæða þess að ég vek orð á þessu í upphafi er svo að þessar mundir keppast nánast allir jarðabúar við að leita sér að nýrri leið, betri leið til þess að ganga. En svo ótrúlega margir vilja meina það að þá leið sé hægt að kaupa í næstu búð. Og þú fáir einhvers konar forrit þannig að þú getur ítt á einn takka, borðað eina köku eða hvað það nú kann að vera og þar með sé allt orðið gott og þú hinn sami þurfir ekki að gera neitt með eigin hendi eða eigin huga. Slíkt getur aldrei orðið. Vegna þess að enginn getur fengið það, þau yfirráð yfir þinni verönd að hann getur lagað hana fyrir því. Þú einn getur gengið þína verönd, bætt og laga það sem bæta þarf. grætt upp þau sál sem græða þar. Það svo mikil einföldun í mörgu því sem nútíminn reynir að færa fólki. Þegar allt á að gerast fyrir einhverja peninga sem síðan skipta engu máli þegar uppi staðið. Við þurfum líka að horfa til þess að á komandi mánuðum mun heimurinn þurfa að gera upp við sig hvert hann ætlar og hvað hann vill sjá framtíðin að færa sér. Á þessu landi eins og öllum öðrum ríkjum jarðarinnar munu menn standa frammi fyrir því að velja og höfna. Og þeir munu verða í þeim sporum að það ekki hægt að fresta því mikið lengur. Vegna þess að vélavana skip rekur fyrir ólgu sjó. Og það hlýtur að reka upp í fjöru ef vélin ekki sett í gang. Þess vegna verður að velja og hafna til þess að skipi sé ekki vélavana, til þess að það sé ákveði stefna sem skipið fylgir. Þá mun skipi signa vigna sér. Þetta er nú svona það sem ég hafði hugsað mér að færa inn á þennan fund sem mitt efni og tengist því sem ég að vinna með á þessari jörð eða fyrir þessa jörð á þessum tímum. Ég ætla að leipa að nokkrum spurningum þó ekki mjög mörgum en þau geta verið hvað það sem fólk kýs að færa fram, áskil mig þó þann rétt, að ef ég tel að svari geti valdi fólki ójafnvægi þá mun ég skjóta mér undan því að svara.
Þú ert að tala honum að fólk þarf að taka ákvarðan. Er þetta bæði spurningin þá sem að stjórna landinu eða er það einstaklingan allir í held? Hver veit?
Fyrst og fremst er það einstaklingunni hver og einn. En leið og hver einstaklingu tekur afstöðu þá óhjákvæmilega munu þær afstöður ákveða stjórnun á landinu. Vegna þess að líka þeir einstaklingar sem stjórnar landinu þurfa að taka sínar ákvarðanir, taka sínar afstöður.
Eru þá fá nýja kreppu eða nýja breytingar með smálum aftur? Er það sem er að gangi?
Hvað er kreppa og hvað er ekki kreppa? Kýs nú að svara svona í orðastíl skálsins hér fórnum. Vegna þess að Í nútímanum lifir fullt af fólki eða rétt að sagt upplifir afsakið hvað mér verður stundum enn fótaskortur á þessari tungu kreppu í því sem í dag. Ég sé ekki að kjör fólks í heilsinni eftir að versna á þessari jörn frekar heldur en þessu landi. Þó að ykkurinn munu kannski telja að sér sveimað og aðrir af sér létt. Veit að þetta var ekki mjög hreinskili svar. En svo verður það að vera. Verið ekki svona hófar. Ég sé hugsanir ykkar en það læt ég í friði á með að þeir talið þar ekki út.
Nú flýgur þú hátt yfir og átt að sjá þetta allt saman ágætlega. Og það verður að segja við okkur að við getum gett betur. Hvernig vilt þú sjá þetta fyrir þér?
Þyrfti nú sennilega tvo svona fundi til þess að lýsa minni heimsýn.
En bara hérna í Íslandi?
Ísland er ekkert frábrugðið öðrum löndum á jörðinni. En mín sýn á það sem ætti að vera. Þá ætti að ríkja jöfnuðu með að manna og friður og jörð. Einfalt, mjög einfalt. Auðvitað á það sama hátt er ég með grein fyrir því að slíkt er ekki hægt svona í einum vetungi og að ná fram öllu þessu mun taka ára tíu eða hundruði. En það sem við reynum að gera og erum að reyna að hjálpa vankyninu með er að taka lítil skref í þessa átt. Þannig að fólk geti hætt að elta peningana og farið að elta raunveruleg lífsgæði í staði. Ég held í raun og veru sé þetta það eina og það besta svar sem ég get gefið á þessum tímapunkti á jörðinni.
Nú talað hér í ákveðnum hópum að orkusvið jarðarinnar sé að breytast. Er það tengt þessum framtíðum sem að verða á manninum eða náum við einhvern tímann að breyta mannkyninu þannig að við getum lifa ekki sama og stutt hvort þannig?
Ég horfi nú á að þannig að ég vona að mannkynin á að breyta sjálfu sér til hins betra. Við sem að vinnum með mannkyninu, við gefum mannkyninu eins mikla orku og kostur er á eins háu orkutíðni eins og maðurinn þolir. Ég vona það að mannurinn hætti orkustig sitt hægt og rólega. Því að þannig og aðeins þannig getum við þokast fram veginn. Orkustig jarðarinnar hefur hækkað mjög mikið frá því að það var lagst sem reyndar er fyrir meira en 2000 árum síðan. En það þarf að hækka svona það bil helmingi meira til þess að maðurinn verði engöngu jákvæður og hætti að halda í neikvæðnina. Það er í raun og veru það skref sem þarf að nást. Þegar neikvæðnin fer, þá mun maðurinn ná sinni upplýsu ef að svo má orði komast.
Hvernig hjálpi er þessi neikvæða fólk?
Það eina sem hægt er að gera er að benda fólki á að hirða sjálfa sig og garðið sín og gefa því allt það ljós sem að það vill taka við. Til þess að það megi hvernig sem við viljum orða það sjá ljósið eða sleppa myrkrinu. Þetta er bara leikur í raunum veru að orðum.
Hún var ekki auðvelt að vera jákvæður. Áttu einhverja
Ég hef nú aldrei verið sakaður galdra og alltaf sloppið við þær ákærur í gegnum aldirnar. Þannig að ég hef nú svo sem ekki mikið áhuga á því að bara að rétta að þér einhverja galdra formúli. Vegna þess að það eina sem að mannkyni getur gert til þess að halda í sína eigin jákvæðni er að vinna á þeim þáttum í sinni verund hvers og eins sem að skapa neikvæða hugsun. Slíki þættir eru særða tilfinningar, skortur á sjálfsvirðingu og sjálfsmati og síðan það sem að sumi vilja kalla stóra egoið og síðan að verða duglegur við það að sveipa sig ljósi þannig að neikvæðni annara og neikvæðni í umhverfinu sé ekki að flæða vitundin á degi hverjum. Vegna þess að við skulum alveg átt okkur á því að það er ekki bara mannkyni sem að við heldur neikvæðni á jörðinni. Það eru líka alda gamlir atburði sem liggja í orkusviðinu og er verið að eyða út úr því eins hratt og átaka lítið eins og kostur er. En orkan geymir söguna og allt það sem að gert er í orkunni má ekki falsa söguna. Það verður þess vegna í hverju tilfelli fyrir sig að finna jákvæðina í sögunni til þess að uppræta neikvæðina. Veri dugleg að klappa sjálfum ykkur á öxlina og hrós ykkur fyrir jákvæðina en ekki vera dugleg við það að lemja ykkur fyrir neikvæðina. Vegna þess að þá eru þið gengið neikvæðinni á vald. Jákvæðin umber neikvæðina. jákvæðin gefur neikvæðinu ljós svo að neikvæðin hætti að vera sár. Jákvæðin fordæmir ekki neikvæðina vegna þess að þá fær neikvæðin orku uppbyggingu á fordæmingunni. Búðu ekki til mótróa innra með sjálfum þér yfir því sem ómögulegt. Reyndu ekki að rökræða við neikvæðina. Vegna þess að neikvæðin hefur alltaf rök til þess að færa móti jákvæðin. Fyrirgefðu neikvæðinni, leyfðu henn að vera, því að ef hún fær ekki athygli, ef hún fær ekki þá hugsun sem hún sækist eftir, þá fær hún ekki orku uppbyggingu sína og þannig smásama verður hún veikari og veikari, þanga til hægtir að leysa hana upp og gefa henni ljós.
En hérna, geturðu sagt okkur hvort að hérna Sigmundur Davíð mun standa við stórvalið? Þá voru við fundalið hérna.
Ég ætla nú ekkert að skipta mig af ákvörðum þess góða manns. Nýr annar að þeirra svo kallaða pólitíkusa. Vegna þess að ef þú horfir á bakvið stíin þá sérðu það að þeir ráða í raun og veru engu. Það eru henni raunveruleg valdaöfl í þjóðfélaginu sem stjórna því hvað gerst er. Það er þanga sem þarf að senda ljósið. Það er fyrir þeim sem þarf að byggja. Vegna þess að stjórnmálamenn eru og hafa alltaf verið strengjabrúðu þeirra sem ekki vilja koma fram. Vegna þess að þeir eru og kaldir til þess að geta nokkur tíman þóti almennis fylgi. Sendi kærleika og ljós á þá sem halda hinna raunverulegu valdatauma samfélagana, hvort sem það er að þessu landi eða annar staðar á jörðinni. Og þá mun árangur nást.
Hvað á það að vera? Er nóg 40 vatt á það?
Hefðu nú aldrei mælt orku í vettum. En þetta er svo sem kemur mér nú ekki óvart það sem ég hef átt við í orðastað svo oft áður.
Nú er talað frjálsan vilja og lögmálið og löfnið.
Það sjálfsögum.
Það voru okkur sagt það að sko við fáum ekki skemma jörðina og þeir sem eru sót svartir eins og þú varst að lýsa þessu mannu núna og ískaldir að þeir eru að teppir út þessa sálið. Því að það er standa brandlóuninni fyrir þrifum. Er það hægt vegna lögmálsins og frjálsa viljans?
Allir þeir sem gera eitthvað annað heldur en endurholkast á jörðinni munu taka það ákvörðu sjálfis. Vegna þess að frjálsvilji mannsins er heilagur fyrir manninn. Hann er það sem að gefið upp. Hann er það fyrsta sem gefið var í upphafi mannsins í núverandi mynd. Og það er aldrei hægt að taka á hann. En á einhverjum tímapunkti hefur hver mann vera þann, skulum segja það ögurstund, að þurfa að velja á milli tveggja leiða. Þú getur valið hvora leiðina sem og þeir sem vilja halda áfram að leika sér í efninu, leika sér með hamingju annara, munu þurfa að sætta sig við nýja jörð, nýtt leiksið. En það verður þeirra ákvörðun vegna þess að ef þið kjósa að breyta að þá þurfa þeir líka fylgja því lögmáli sem breytingunum fylgir. Þannig verður það alltaf þeirra vilji og þeirra ákvörðun hvert þeir fara og hvað þeir gera, hvenar.
Og er almættið með leikskóla bara um allt í unu þessi fyrir alls konar upp á bóður?
Það ekkert verra nafn heldur en hvað annað.
Hvað kallir þið þetta?
Vegna þess að ég held að blessu börni séu nú það fallegasta sem á þessari jörð á hverjum tíma. En á þann mátt sem orðið túlka hér á jörð hugsa ég að það sé nú ekki mikið leiki í þeim skólum sem að þar eru.
Þú sagðir áðan að orkan þyrfti að aukast helming með það sem er í dag. Á hún eftir að gera það, hvað getum við bænst að því lóta tími það til það verður?
Að sjálfsögðu á hún eftir að gera það. Annars var ég farin í annars hólkerfi að gera eitthvað annað. Vegna þess að ég myndi aldrei vinna því sem ég teldi ekki að ég næði árangri í. Tíminn er afstæður á jörðinni. Og eins og ég hef áður sagt, þá munu upp úr 2040 fara sjást breytingar hér á þelli allri þessari jörð. En þangað til að orkan hefur hækkað helming munu hins vera líða ykkur áhundruð.
Nú voru að mynda skorur alla jörð sem að þessi húsfallan í þetta, þetta myndast inn í borgum að það finnum út í náttúrunni. Hvað í gangi þarna? Þetta er bara eins og jörðin hrapin yður.
Það er vegna þess að maðurinn hefur tæmt innihaldið úr skilinni á jörðinni. Maðurinn hefur dælt upp olíu, vatni og guð má vita hvað fyrir utan alla námurnar sem að þeir hafa grafið hist og héru til þess að taka upp efni í föstu formi. Síðan þegar þú ert búin að veikja ákveði svæði jarðarinnar nógu mikið að þá fellur þú saman til þess að fylla upp í holrúmið. Vegna þess að maðurinn er að taka þessi efnis sambönd úr það utanlega í yfirborði jarðarinnar að hraun getur ekki fyllt upp í götin. Fyrir utan það að hvað er hraunið annað heldur en efnismassi jarðarinnar. Þannig að það segir sig sjálft að ef að maðurinn heldur áfram nógu lengi að hola inn á jörðina, þá mun hún að endingu falla saman vegna þess að það verður ekki til þess að halda henni í þeirri mynd sem hún í dag.
Sveimur að segja þetta í samband við þess að tilhjörn sem hann gerir þarna í Sviss, meðan atmosfjáðalinn. Það að víst að mennum hafði ekki geta búið til að kalla black hole fyrir hennar miður jarðar og fyrir að égta upp atóminn og svo verður til þess að gjöra sínu saman eða eitthvað til þessu.
Nei, vegna þess að þessi eind sem að þeir voru að búa til og er að leika sér með skildi aðeins eftir sér tómarum á þeim stað sem þessi jarðgöngu eru grafin. En eindin sem þeir byggu til fyrir hringi og má kannski líka því við spurningunni hjá honum vini mínu hérna áðan að þetta er svona eins konar leikskóli í stóru barnanna. Mesta hættan sem mannkynni getur skapað er þegar þau eru að leika sér með atóminn. Vegna þess að þau eru undirstaðan í öllu lífkerfin í raun og veru. Þau geta bæði skapa líf og eitt einn með þýlíkum mætti að ef að maðurinn gengur of langt í þeim leikaraskap mun aldrei verða aftur snúið.
Hérna með þessi gen sem vil að prófa að hreyfa til og snúa. Það er ekki svolítið sem er svolítið hægtulegt að hreyfist langt.
Genin mun alltaf leiðrétta sig. Vegna þess að maðurinn er það fullkomin vél ef við viljum orða það þannig. Að hann mun alltaf leiðrétta sig svo lengi sem að honum er ekki gefin það orku, eitthvert orkustíg sem að rugla starfsemi líkamans. En þó þú snúi við ykkur í geni og reynir að búa til eitthvað inn í manninum. Þá mun hann annarkort tveggja leiðrétta sig eða líkami mun falla saman og sá sem að hann hýsir mun fá sér nýjan hýsil. Vegna þess að líkaminn hefur bara eina hringrás og ef að hún er stoppuð fæ líka með sjúkdóma og annað slíkt.
Hvað með erðabreytt matvæli? Hvað finnst þér fyrir það?
Það eru kannski hlutir sem maðurinn ætti að láta í friði. Vegna þess að ef þú færð fæðu sem að inni heldur ákveðna erða galla og borða þessa fæðu að staðaldri í 10 ára getur þessi erða galli fest inn í líkamanum og þar að leiðandi búið til erðafræðilega skekkju í útliti fólks.
Sérðu fram að þeirra við þurfum að losna við semisveismiðun hérna Agnesi og Er það bara að búa til svona smá skólastundin á fóldaskarfanum eða? Hvað segir þú það?
Ég ætla nú að leiða ykkur að taka það sjálfstæða ákvörðun.
Þú sérðu það ekki í framtíðin og þarna verði glæsi glerhallir eða eitthvað slíkt?
Að... Það er eitt af því sem að kannski gerir það að verkum að ég hef aldrei verið sakaður galdra því ég hef aldrei vilja segja fyrir framtíðina. Vegna þess að hver ákvörðin tekin á svo mörgum að það að reyna að segja fyrir rimmana er eins erfitt eins og að ákveða hvort að jörðin snúist einn og hálfa hring eða tvo hringi áður en eitthvað gerir eitthvað. Vegna þess að það sem nú hefur til þess að segja fyrir framtíðina eru þær hugar myndir sem fólk hefur búið sér til hana. Síðan kannski sé ég einhverja mynd sem að einhver staðar hefur sett inn í orkun á einhverju tíma. Svo er þessu öllu blanda saman og hrært vel í pottinum og engin veit hvað mynd kemur út úr honum þegar búið er að hræri í honum. Það gildir einu samfélög jafnt sem einstaklinga. Þess vegna getur þau spáð fyrir atburði sem verða í mjög stuttri framtíð og eru kannski fyrst og fremst mjög afdrifaríkir. En hvort að þú ferð á fætur á morgun og ferð út í búð eða ákveður að fara út í búð eftir næsta dag, það er þinn hugur sem ákveður það. Svo að til þess að einfalda lýsinguna og útskýringuna.
En ef þú ert svona útlindur að segja okkur eitthvað framtíð, að getur það að sagt mér eitthvað stelpunnar hérna sem sita hérna fyrir fram að þær hafa lifað lífum áður, getur þú sagt þeim eitthvað það? Hvaða lífa þær hafa lifað eitthvað vera? Þú getur bara valið. Þetta er fórtíðinni, þetta veistu.
En hvað vilja þær vita? Og hvað eru þær tilbúna til að taka móti? Margir hafa lífað mörgum lífum og mörgum mestum. Við getum tekið neðan úr orkunni og rétt út eitthvert líf. En eitt þarf þú að hafa hugfast að þú getur ekki beðið lífsýn annarra. Það verður hver og einn að gera fyrir sjálfan sig. Og sérstaklega ef að fólk hefur ekki upplifa slíka lýsingar áður, þá ætti það ekki að vera gert í fjölmenni. Því að lýsingarnar geta verið mismunandi áhrifaríkar og yfirleitt hefur tekur eitthvað út úr orkunni í lífsýnum fólks. Þá eru það þær lífsýni sem eru tengdastar nútímanum og geta þar af leiðandi haft tilfinningaleg áhrif þegar þeim er lýst.
Þú mátt alveg segja frá mínu fyrta minni.
Fólk tekur ákveðna hluti með sér. Fólki er umhugað meira eitt heldur en annað. Ég get borið niður hvort heldur fyrir 500 árum síðan eða 2000 árum síðan. Mismunandi staðir, mismunandi umhverfi. Evrópska sléttur, þar sem grasið grær og búsmalinn gengur. Eða austrænar keramikallir, þar sem að þjónarnir bukta sig og beygja fyrir hverjum sem og hefur til þess tíl. Og þá horfum við kannski á aðalborna konu sem svolítið fyrir það að láta bukta sig og beygja fyrir sér. Svolítið stíf á tigninni og leifir umhverfinu alveg að vita af því að hún sé þú sem ræður. Og hún ber með sér stóran vængi hitanum sem hún óspör á því að sletta frá sér í hendinni svo að fólk taki mark á henni ef henni finnst ykkur vanræksla vera þar á. Nokkur orð sem ég trúi þó að fólk geti kannast við tíð sem geymd frá 2000 ára tímabili. Við skulum láta það duga að sinni en hafi fólk áhuga á því að fara í smáatriðin í meira enn yfirborðslýsingarnar. Það var að finna sér hjálp til þess í einrúmi með þeim sem að hjálpa því. Vegna þess að eins og ég sagði á að spurningarnar hófust þá ákveð ég hverju segi vegna þess kannski að ég sé áhrifin af því sem ég segi áður en ég segi þau. Og ég hef ekki afsökun til þess að segja ykkur tíman eftir á, úps, það bara gengur ekki upp fyrir mig.
Ég er langar að spyrja samt að þér gráðlega símana og allt þetta rafmagnsstók hjá okkur en heimurinn. Hvernig er að snúa okkur því?
Þráðlega tíðnin hefur svo sem í raun og veru minnsta hættu í förmið sér af öllum þessum tíðnum sem maðurinn útvarpar fram og tilbaka. Begna þess að með bætt við tækni eru tíðnarnir alltaf að verða fínni og fínni sem þýðir það að þær hafa alltaf minni og minni áhrif á orku mannsins. Hins vegar grófasta tíðnin oft tengd fjölmiðlum og útvarpi og öðrum slíkum þáttum og bylgjusendingum hernaðar yfirvalda. Sú tíðni viðheldur grófu orkun á jörðinni sem að aftur gerir það meiri vinnu að hækka orkustig jarðarinnar en hins vegar mun þessi tíðni ég vil segja ægilega af sjálfu sér detta meira og meira út vegna þess að skýringa vísindamanna muni verða að alls konar sólstormar og sólgosi að trufla þessa tíðni bylgju þeirra. Og við skulum bara leyfa þeim að skýra það svo því.
Ein spurning til þín og sem ég langar að beina að þér. Að nú fylgist þið með okkur þeir sem að vakir yfir okkur gefum jólum. Hvernig lítur ykkur eða hvað finnst ykkur þegar þið horfið á okkur ég langar bara til að segja þessi fíbl sem að búa hérna á jörðinni sem að moka við mokum undan okkur og eyðileggjum öll því lífsgæði sem við höfum hérna.
Ég verð nú eiginlega svaraðir á þann hátt að ef okkur fyndist eitthvað það værum við ekki starf okkar vaxin. Við verðum alltaf að vinna í hlutleysi til þess að geta unnið okkar starf. Okkur finnst það kannski stundum sorglegt að horfa upp á atburðarásir en samt finnst okkur ekkert það. Við getum verið sorgmæntir eins og aðrir en í sorginni felst hvorki neikvæðni eða neitt annað. Í sorginni felst heldur ekki skoðun. Vegna þess að þér finnst bara eitthvað sorglegt. Og stundum finnst okkur það afskaplega sorglegt. Að horfa upp á það sem mannkyninu dettur í hug. Þó að það sé nú kannski aðeins að skána með hverjum ártíginu sem líður. En okkur finnst ekkert vegna þess að við sendum ykkur hlutlausan kærleika svo að þeir sem vilja taka móti honum muni hafa alltaf nóg af hlutlausum kærleika til þess að meðtaka. Og á þeim jákvæðu nótum ætla ég að þakka fyrir mig hér í kvöld. Bið kærleika ást og umhyggju að ríkja með ykkur. Og megi Guðs friður vera með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra. Og ást og kærleikur innvefja þessa jörð.